Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Lūksim Dievu. Mēs lūdzām Tevi, Kungs Jēzu, lai Tu ļauj mums sēdēt pie Tava vārda kājām un klausīties Tavos vārdos. Lūdzām Tevi, lai Tu arī sūti savu svēto garu, lai Tavs svētais gars atdara mūsu sirdis, ka mēs Tavs vārdus patiešām dzirdam un tos saprotam. Un savā laikā nesam patiesu atgriešanās augļus caur Jēzu Kristu. Āmen. Lūdzu sēdēties. 1986. gadā Melnās jūras piekrastē esot sadūrušies divi kuģi. Simtiem pašazieru ir gājuši bojā, bet visnomācošākais šajā traģiskajā stāstā ir tas, ka šie kuģi nesadūrās kādu tehnisku kļūmju dēļ vai nelaimīgas sagadīšanās dēļ, bet gan pazemības trūkuma dēļ un cilvēciskas ietiepības dēļ. Izrādās, ka abi kapteiņi bija pārāk lepni un iecertīgi, lai kaut nedaudz mainītu sava kuģa kursu. Neviens no viņiem nebija gatavs piekāpties otram, un tas noveda pie šīs lielās traģēdijas. Bieži arī mūsu dzīves kuģus turējot, mums tik ļoti trūkst šī dievišķā tikuma, pazemības. 13. Gadsimtā dzīvojošais viduslaiku kristīgais domātājs Ķempenes Toms ir sacījis, ko vērts ir gari diskutēt par svēto trīsvienību, ja tevī nav pazemības, bez kuras tu svētajai trīsvienībai neesi patīkams. Pazemības klupšanas akmens ir daudziem par savas dzīves kuģa pazudināšanu, jo pēc savas dabas mēs visi esam ar iedzimtu noslieci uz lepnību un uz augstprātību. Mums kā cilvēkiem katram ir ļoti jāuzmanās, lai mēs neuzskatītu sevi labāku par citiem, jo tieši tajā brīdī cilvēks kļūst sliktāks dievācīs. No dzirdētās līdzības ir redzams, ka Dievs mūs novēro ne tikai baznīcā, bet novēro arī pie galda sēžot. Tas ir pavisam ikdienišķās un parastās lietās, kur arī visbiežāk izpaužas mūsu lepnība. Nomanīdams, ka visi sev izmeklē pirmās vietas, Jēzus tiem stāstīja līdzību. Katrs cilvēks, kas kaut nedaudz pašpaaugstinās un tur lepnību sirdī, tiks pazemots. Pat ja tas arī nenotiks varbūt šīs dzīves laikā, tad noteikti tas notiks mūžībā, jo ir sacīts, ka Dievs stājas pretīm lepnajiem. Viņa acis ir pret tiem, lai tos pazemotu. Un mēs zinām, ka raksti nevar tikt atcelti. Bet tas, kas ir rakstos sacīts, tas vienalga noteikti kaut kad piepildīsies. Ja cilvēkam šķiet, ka viņā tiešām ir kaut nedaudz laba, tad mums ir jāzina, ka jebkurā citā cilvēkā tā ir daudz, daudz vairāk. Un ja cilvēks pie šādām domām neturēsies no visas sirds, tad Dievs šādu cilvēka lepnību agri vai vēlu salauzīs, un tas būs ļoti sāpīgi. Cilvēka lepnība, tas ir ļoti, ļoti izsmalcināts grēks, kas ļoti bieži slēpjas arī aiz pazemības maskas. Tu vari arī kādreiz neizvēlēties pirmās vietas pie galda, bet pēdējās. Un vienalga, arī tā būs lepnība, kas tevi gāzīs. Ja sēdīsies zemākajā vietā ar nodomu, lai kāds tevi paceltu uz augšu. No tā redzam, ka arī zemākajā vietā sēsdamies cilvēks patiesībā var tur sēsties tikai tāpēc, lai būtu pamanāms. Arī tā, lai arī apslēpta, bet tomēr liela lepnība. Lepnība. Tā ir lepnība, kad cilvēks meklē un dzenus pēc atzinības, un viss, ko viņš dara, to dara tikai savas slavas dēļ. Tāpēc cilvēku slavēšana nav laba lieta, Tā dara viņu arī par vergu. Tā sasaista cilvēku un ar laiku padara to atkarīgu no citu cilvēku uzslavām. Ja kādreiz šāda cilvēka slavināšana arī iztrūkst, tad cilvēks to sāk interpretēt un uztvērt kā neveiksmi vai pat kā izgāšanos. Cilvēka slavēšana apdraud arī viņa iekšējo motivāciju un bieži vien to sagrauj. Tāpēc baznīcā ļoti neaizraujas ar cilvēku slavēšanu, bet visu godu dod Dievam. Kādā vietā Jēzus māca, kad jūs visu, kas jums uzdots, būsiet izpildījuši, sakiet, mēs esam necienīgi kalpi, mēs esam darījuši, kas bija mūsu pienākums. Jā, par ko gan cilvēku slavēt, ja kalpošana, ja Dieva baušļu pildīšana ir mūsu ikdienas pienākums? Un arī ar to pašu, kā mēs zinām, mēs netiekam pienācīgi galā. Kas pieņem slavu no cilvēkiem, tiem arī nebūs nekādas algas pie Tēva debesīs, jo savu algu jau tie būs saņēmuši virs zemes. Kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita, godu pieņemdami, bet nemeklēdami godu, kas nāk no vienīgā Dieva, jautā Jēzus? Aplausi, uzslavas, bez šaubām tas ir vilinoši, bet Jēzus savā dzīvē tos nekad nepieņēma. Viņš atteica visām uzslavām un neļāva ienākt tām savā sirdī. No cilvēkiem godu es nepieņēmu, saka Jēzus. Cilvēka slavēšana ir mutiska atlīdzība otram par viņa pūlēm, un daudziem tā ir svarīgāka un dārgāka pat par naudu. Piemini, tu savu labumu esi dabūjis dzīvs būdams, saka raksti, pat ja šis labums ir uzslavas, kuru dēļ tu esi pūlējies, centies, strādājis, darījis un varbūt kalpojis. Tāpēc ak lepnība un lepnība, cik dziļi gan tā ir iesēdusies cilvēka dabā. Bez šaubām ir ļoti labi un ir vajadzīgi, ja mēs cilvēkus iedrošinam, ja mēs savus ticības brāļus un māsas atbalstam, ja mēs arī izsakam kādreiz viņiem pateicību, jo katram taču ir bez šaubām vajadzība pēc mīlestības un stiprinājuma. Par labi padarītu darbu mēs varam sacīt, labs cilvēks, un tomēr baznīcā būtu labāk teikt, tas ir labs darbs, ko Dievs ir paveicis caur šo cilvēku. Slavējot par saņemto palīdzību, mēs varam sacīt, tu esi labs vīrs vai laba sieva, bet tomēr labāk būtu sacīt vienkārši paldies par tavu palīdzību. Lai arī šīs lietas iedrošināšana un uzslavēšana ir ļoti tuvas viena otrai, tomēr tās nav viens un tas pats, jo slavējot cilvēks kļūst nepastāvīgāks, un viņš kļūst ar laiku atkarīgs no šīm cilvēku uzslavām, bet iedrošinot, cilvēks kļūst brīvs un patstāvīgs. Nedomā, ka tu esi kļuvis labāks, ja tu vēl nespēji sevi nolikt zemāk par citiem, saka Ķempenes Toms. Cilvēks atrodoties uz divības ceļa nevar neatrasties reizē arī uz pazemības ceļa. Tas ir ceļš, par kuru mums katram, ikvienam noteikti vēl liels gabals ir jānostaigā un jāmācās. Svētīgs ir tas cilvēks un patiešām laimīgs, kas apzinās šo vajadzību pēc pazemības un ir pietiekami drosmīgas apņēmības pilns nostāties uz šī pazemības ceļa, jo tas ved caur tuksnesi un ir pilns ar pazemojumiem un pārbaudījumiem. Dievs saka, piemini visu to ceļu, pa kuru tas kungs tavs Dievs tev ir vadījis tuksnesī visus šos 40 gadus, lai tevi pazemotu un lai tevi pārbaudītu. Lai viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, vai tu viņa baušļus turēsi vai nē. Tad nu atzīsti savā sirdsprātā, ka tas kungs tavs Dievs tevi pārmāca, kā tēvs pārmāca savu dēlu. Ne tikai Izraēlam toreiz, bet arī šodien mums ir sacīti šie vārdi. Jo svētie raksti ir un paliek vienmēr aktuāli. Tā tad arī par mums var sacīt, ka Dievs arī mūs vadīs tuksnesī. Varbūt ne 40 gadus, bet vadīs, lai mūs pazemotu un lai mūs pārbaudītu. Pazemība ir māsa, un šo pazemības māsu sauc par paklausību. Nav paklausības bez pazemības, un nav pazemības bez paklausības. Ja no sirds cilvēks nepaklausa Dievam un savai priekšniecībai, tad cilvēks vēl ir tālu no pazemības, un lepnība joprojām mājo viņa sirdī. Paklausiet saviem kungiem, saka apustulis, visā bijībā, nevien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem. Paklausīt bijībā, kā saka apustulis, nenozīmē neko citu, kā paklausīt pazemībā, Kristus dēļ. Ik reizes, kad mums pazemības iztrūkst, tad cilvēka dvēselē iekšēji ceļas dumpis un ārēji viņš sāk kurnēt. Un tas nodod cilvēka augstprātīgo un lepnības pilno sirdi, ka patiesībā viss viņa darbs, viņa pūles, varbūt viņa kalpošana ir tikai un vienīga liekulība. Kas gan tur sevišķis, saka ķempenis Toms, ja tu, kas esi pīslis un puteklis, tu, kas esi niecība, Dieva dēļ pakļautos citam cilvēkam. Jā. Ja mēs padomājam, tad visvarenais Dievs, kas ir radījis šo debesu un zemi, kas ir radījis šo visu pasauli no nekā, ir pazemīgs no sirds. Viņš savā pazemībā kļuva par cilvēku. Un cilvēks, puteklis un pīslis būdams, viņš pakļāvās citiem cilvēkiem. Viņš kļuva par vispazemīgāko un visnicinātāko starp cilvēku bērniem un nodeva sevi gan pagānu, gan jūdu rokās, ļaudams sevi piesist pie krusta Poncija Pilāta valdīšanas laikā. Jēzus Kristus, Dieva dēls, tapa par putekli, bet mēs, putekļi būdami, gribam būt par dieviem. Visu godu Kristus atdeva savam tēvam, bet mēs tik bieži viņa godu gribam piesavināties sev. Jēzū Kristu nav nekā no sāncensības vai iedomības, kuru mēs tik bieži sajūtam savās dvēselēs. Viņš mūs uzskata par vairāk vērtiem nekā savu dzīvību. Viņš neskatās uz savām interesēm, bet visa Jēzus dzīve bija dēļ mums. Viņš lūkojas uz mūsu vajadzībām. Kristus pazemojās ne tikai tapdams par cilvēku, bet vēl vairāk. Viņš pazemojās mirdams pie krusta. Un vēl vairāk mirdams pie krusta viņš pazemojās dēļ mums kļūstot par grēku. Kristus pazemojās mūsu radības dēļ. Bet mums bieži vien ir tik grūti būt pazemīgiem sava radītāja dēļ. Viņš atļāvās būt sava tēva un cilvēku atstumts, nolādēts mūsu glābšanas un pestīšanas dēļ. Bet mēs cilvēki bieži vien neatļaujamies būt aizskarti savā dzīvē pat ar vienu vārdu, kamēr Kristus panesa visus mūsu zaimus, visus mūsu spļāvienus un visus mūsu sitienus, jā, tie nebija tikai jūdu un romiešu, bet tie bija arī mūsu sitieni, kad Jēzus tika šaustīts par maniem un taviem grēkiem. Tie bija mani un tavi grēki, kas patiesībā piesita Jēzu krustā, bet viņš neatvēra muti. Viņš klusēja kā jērs, ko ved uz nokaušanu. Par to domājot man, ir ļoti bieži kauns par savu lepnību Dieva priekšā, kad es nolieku to blakus Kristus lielajai pazemībai. domājot par Dieva lielo pazemību, tā lai mūs iedrošina viņam tuvoties, kamēr vēl katram ikvienam no mums ir dots šis žēlstības laiks. Tieksimies katrs ik viens savā dzīvē pēc vēl lielākas tuvības ar šo pazemīgo Jēzu, lai viņa klātbūtnē dzīvodami mēs tiekam pārvērsti no spožuma uz spožumu viņa vaiga līdzībā. Jo ciešāka sadraudzība mums mūsu dzīvē būs ar Jēzu, jo vairāk lepnības mēs sevi ieraudzīsim. Bet jo vairāk lepnības mēs savā dzīvē un sevi ieraudzīsim, jo lielāka iespēja, ka pazemīgāki kļūsim. Kristus mūs aicina savā tuvumā, lai ar sava svētā gara dāvanu mūs varētu pārradīt un darīt arvien līdzīgākus viņa pazemībai. Izmantojiet šo iespēju ne tikai savas dvēseles pestīšanas un glābšanas dēļ, bet izmantojiet to arī vieglākas dzīves dēļ. Jo pazemīgam cilvēkam, kas patiešām no sirds ir pazemīgs, ir ļoti viegli dzīvot šajā pasaulē. Jēzus kādā vietā saka, ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Vai dzirdējāt? Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Ņemiet uz mani šo manu jūgu, uz sevi manu jūgu, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Patiešām, pazemībā ir liels atvieglojums dvēselē, tāpēc meklējiet Kristu, dzenieties viņam pakaļ, dzīvojiet tik dienas kopā ar viņu viņa sadraudzībā un mācieties, kļūstiet līdzīgāki Jēzus pazemībā. Kristus nekaunas no visnetīrākā grēcinieka, viņš nekaunas arī no mums, pat ja redz mūsu lepnības pilnas. Atnesīsim savu lepnību pie Kristus kājām un atdosim sevi pašu viņa pazemīgajās rokās, lai varam izbaudīt, cik viņš ir labs. Kļūsim viņam līdzīgāki un piedzīvosim arī savas dvēseles atvieglojumu. Jēzus vārdā, āmen.